Goeiedag, lieve luisteraar. Baie hartlik welkom by ons program Die Bybel vir vandag. En ek dink jy sal saamstem, hierdie goed is aan baie ter sake vir ons in ons tyd nie waar nie. In die vorige program het ons al so 'n bietjie gesels en ingeboor op die hele huislike situasie van Dawid. En het ons gesien dat een van sy lievelingsseuns ook vir hom moeilikheid veroorsaak het toe hy een van sy halfbroers doodgemaak het. Dit was natuurlik Absalom en nou lees ons hier in 2 Samuel by die 15e hoofstuk wat ek gaan behandel, nog heel wat oor Salomo en hier kom 'n ander streek van Salomo na vore, naamlik hoe dat hy die harte van die volk steel en hoe hy uiteindelik in opstand gaan kom en hoe dat Dawid selfs uit Jerusalem moes uitvlug, kan jy dit glo? En daarom wil ek hieroor eers so 'n bietjie gesels in die lig van Absalom se optrede. En nou kyk ons na die teks, want dit is natuurlik so, liewe luisteraars. Ouers verlang dat hulle kinders beter sal wees as wat hulle self was. Kan jy dit glo? Maar baie kere, ons sê dit miskien nie, maar ons verwag daarom en ons stel hoë eise aan ons kinders. En as die kinders maar net finansieel beter daaraan toe kan wees, sê ons vir onsself, dan sal hulle baie goed wees. Of miskien 'n beter opleiding kan geniet as wat ek het. Of as hulle dalk net minder foute kan maak as ek, gelukkiger kan wees as wat die lewe my behandel het. Maar, liewe luisteraar, kinders volg natuurlik nie noodwendig die woorde van die ouers nie, maar eerder hulle voorbeeld. Woorde is nie meer so belangrik in ons tyd nie, maar voorbeeld, rolmodelle. Kan ons kinders daarmee identifiseer? Miskien is jy ook soos ek, as jy 'n ouer is, dat jy jou hand in eie hart steek en dan voel dit vir jou, jy kan weghardloop as 'n mens begin praat oor hierdie goed. Dit is natuurlik ook waarom ouers so gou bepaalde foute in hulle eie kinders raak sien. Hulle herken nie hulle eie foute wat eintlik maar net in hulle kinders voortgeplant is nie en wat hulle nou in hulle kinders sien en dan skrik hulle eintlik daarvoor en dan besef hulle nie, maar die kind het dit eintlik by my gesien, ek wat die rolmodel moes gewees het in 'n positiewe sin. Nou lees ons in die Bybel, Dawid moes met 'n stok agtergekom het, dat dit ook waar was van hom en Absalom. Hierdie seun was eintlik 'n gebore koning, aan sowel vaderskant as aan moederskant. Hy het die voorkoms gehad, hy het die takte besit, hy het mense dinge gedoen wat mense beïndruk het, hy het die durf gehad om dinge aan te pak en dit deur te voer, maar hy het ook ongelukkig terselfdertyd sommige van Dawid se tekortkominge gehad. Soos Dawid gegryp het wat nie aan hom behoort het nie, dink nou maar aan Batseba. So het Absalom ook gegryp. Sy eie pa se koninkryk en byvroue. En daarvoor sou hy uiteindelik met sy lewe betaal. Moet die gelowige ouer nou maar net berus in die feit dat van jou en my foute op ons kinders oorgedra word. Nee, nie noodwendig nie, liewe luisteraar. Ons hoef nie maar net ewe passief daarin te berus nie. Die foute moet die ouers net meer inspireer om die kinders te leer wat om met hulle foute te maak. Met ander woorde, ons moet vir hulle onderrig, ons moet met hulle praat. As daar foute in jou lewe is, as daar dinge is wat jy herhaaldelik verkeerd doen, kom ek help jou dat jy dit kan regkry in jou lewe. Die kind moet met ander woorde, liewe luisteraar, geleer word dat alle mense foute het. En ook dat dit juis die rede is waarom die Here sy seun moes stuur om vir alle mense te kom betaal. O dat ons foute ons juis na God toe moet dryf vir die herstel en vir die nuutmaak van ons lewens. Dat ons nie weg van die Here af moet hardloop nie, dat ons kinders ook nie weg van die Here af moet hardloop nie, maar dat ons kinders aan sal herinner dat die regmaak en die in orde kry van ons lewens gedoen moet word in oorleg met die Here. Dat ons nie van hom af moet weghardloop nie, want hy is eintlik die groot leermeester. Dat sy gees wat in ons woon, 1 Johannes 3 vers 16, ons juis wil lei. Hoe lei die gees jou? O, in die eerste plek deur die woord, maar ook deur ons wat ouers is, sodat ons hoe langer hoe meer die beeld en die gestalte van die Here Jesus sal aanneem. Ons moet ons kinders leer dat ons nie mense se guns moet wen ter wille van ons eie voorbeeld nie. En dit is nou waaroor dit gaan hier in 2 Samuel by die 15de hoofstuk en daarom wil ek graag so 'n bietjie pertinent met jou oor hierdie hoofstuk gesels. Want jy sien as jy die eerste 6 verse lees, dan kom jy agter dat daar al reeds iets lyk wat nie so lekker pluis is nie. Daarna het Absalom vir hom 'n kar en perde aangeskaf. 50 man het gewoonlik voor hom uitgehardloop. Hy het soggens vroeg opgestaan en langs die pad van die stadspoort gaan staan. Hy het elkeen wat met sy saak vir 'n beslissing na die koning toe gekom het, na hom toe geroep. "Uit watter stad is jy?" vra hy dan. As die man antwoord, "Ek is 'n Israeliet," sê Absalom vir hom. "Kyk, jy het 'n sterk regverdige saak, maar by die koning sal niemand na jou luister nie. Kom jy agter wat hier gebeur, liewe luisteraar? Hierdie jong man sê, soos baie van ons jong mense ook in ons tyd, ek sal liewer met iemand anders praat, maar ek wil nie met die gesagspersone wat oor my gestel is praat nie. Ek sal liewer met iemand anders praat, maar ek wil nie met my pa praat nie, ek wil nie met my dominee praat nie, ek wil nie met 'n onderwyser praat nie." En dit is wat Absalom besig is om hier te doen. As die ouens op pad is om met die koning te gaan praat en hom te raadpleeg oor hulle probleme, dan sê hy vir hulle, "Hoorie, praat liewer met my. Die koning is te besig, die koning gaan jou nie verstaan nie, man, die koning is al oud." Met ander woorde, hy is besig om die mense se harte te steel. Hoekom? Want hy het 'n plan. Hy het 'n eie verborgde agenda. Hy wil self uiteindelik op die troon van koning Dawid sit. En nou sien ons, nadat hy vir 'n lang tyd so aangegaan het en die mense se guns probeer wen het, kom hy dan uiteindelik in opstand teen Dawid. Luister hier van vers 7 af. Na 4 jaar, met ander woorde, hy het baie lank met sy streke volgehou. Na 4 jaar het Absalom vir die koning gesê, "Ek wil graag my gelofte wat ek teenoor die Here afgelê het in Hebron gaan betaal, want terwyl ek op Geser en Aram gebly het, het ek beloof, as die Here my veilig na Jerusalem toe laat terugkom, sal ek hom met 'n offer vereer." Die koning het geantwoord, "Ga gerus maar." Jy sien, liewe luisteraar, hy gaan nou voort met sy streke. Hy gee teenoor sy pa voort, hy wil 'n gelofte gaan betaal, maar eintlik wat hy wil, hy weer eens sy eie saak gaan bevorder. En dit gebeur na 4 jaar, wanneer Absalom nou uiteindelik eers sy kans kan waarneem. Hy kom onder dekmantel van godsdienstigheid na die koning toe. Hebron, natuurlik sal jy onthou, was natuurlik 'n baie goeie keuse vir 'n opstand, want dit is wat hy eintlik gedagte het, omdat dit 'n ou en 'n invloedryke stad in Juda was, met 'n heiligdom wat met die aartsvaders verbind is. Met ander woorde, hy gaan terug na daardie historiese plek, want daar, dink hy, is dit makliker om in opstand te kom. Nie hier in Jerusalem nie, hier gaan te veel soldate van die koning wees. Dit is natuurlik ook daar in Hebron die plek waar Dawid self vroeër tot koning gesalf is. En hier in die hartland van Dawid se ondersteuningsbasis wil Absalom nou sy eie steun onder die mense kom vestig. So hy is besig om op 'n sistematiese manier hom in te grawe en nou beweeg hy in die rigting van die plek waar hy dan uiteindelik as koning gesalf word. As 'n mens nou kyk na die volgende klompie verse, dan sien ons die gevolg was dat Dawid uiteindelik uit Jerusalem moes uitvlug. Hier van vers 13 af tot by vers 18. Kom ek lees 'n stukkie daarvan. Toe kom daar iemand by Dawid met die berig: "Die hele Israel is aan Absalom se kant." Dawid het toe sy hele hofhouding wat by hom in Jerusalem was beveel, maak klaar. "Laat ons vlug, want Absalom gaan nie genade vir ons hê nie. Maak gou voordat hy ons dalk inhaal en 'n groot ramp ons tref, deurdat hy 'n bloedbad in die stad aanrig." Jy merk dit op, liewe luisteraar, hoe dat Dawid dadelik besef, maar nou het ek baie groot probleme. En hy roep dan sy huishouding by mekaar en hy sê die tyd het gekom, ons sal moet gaan. Dawid besluit met ander woorde om die stad te verlaat, eerstens om Jerusalem 'n beleg en 'n moontlike verwoesting te spaar. Jy kan sien hy bly eintlik lojaal aan sy mense. Hy wil nie dat die stad, as Absalom en 'n klomp volgelinge om dalk aanval, hy wil nie dat die stad skade ly nie. 'n Tweede ding val my op. Hy besluit om die stad te verlaat, so lyk het vir my, omdat hy nie seker was wie in die stad vir en wie teen hom was nie. Want Absalom het hom nou al lank al ondergrawe daar in die omgewing, want ons het gelees hoe Absalom daar by die stadspoort gaan staan het en die mense opgesteek het teen sy pa. Maar ek dink daar is 'n derde rede hoekom hy Jerusalem verlaat, om sy soldate kans te gee om te hergroepeer. Dit lyk, as ek na die hele prentjie kyk, liewe luisteraar, vir my, of dit net sy hofhouding, sy leiwag, sal jy onthou wat meesal Filistynse huurtroepe was, sy private leer uit die tyd van sy vlugtelingskap en enkele van sy getroue vriende was, wat saam met hom gevlug het. Dit was met ander woorde nie 'n groot klomp mense nie, want hierdie man is haastig om weg te kom uit Jerusalem, want hy hoor daar is 'n dreigende opstand uit die rigting van Hebron. En dan is 'n mens die volgende verse lees hier van vers 18c af tot by vers 23. Dan, op sy vlug, is daar verskillende mense vir wie Dawid ontmoet. Kom ek lees 'n stukkie daarvan. Terwyl die mense voor die koning verbytrek, vra hy vir Itai, die man uit Gat. Waarom gaan jy ook saam met ons? Draai om. Bly by die nuwe koning. Jy's 'n uitlander en uit jou eie gebied verban. Jy het maar onlangs hier aangekom en nou maak ek jou dakloos as jy saam met ons sou vlug. Ek weet nie waar ek sal beland nie. Draai om. Laat jou volksgenote ook omdraai. Dit is immers aan jou dat hulle trou en loyaliteit verskuldig was. Itai sê toe vir die koning, ek verklaar voor die Here en voor u, ek bly by u, my koning in lewe en in dood. Toe sê die koning, kom dan maar saam. Nou jy sien, liewe luisteraar, daar is verskillende mense vir wie Dawid gaan ontmoet op sy vlugtelingspad. Maar die eerste is dan hierdie man. Nou, ek gaan nie al die verse lees nie, ek wil miskien by hierdie ene stilstaande sê, sy eerste ontmoeting hier met Itai en sy soldate, is mense uit die Filistynse stad Gat. Dawid gee nou aan hom die keuse om terug te gaan na sy eie mense toe, aangesien hy self natuurlik, hy wat Itai is, nie 'n landburger is nie. Maar Itai gooi eerder sy lot in by Dawid, en daarom kies hulle koers na die woestyn toe, terwyl die wat daar agter bly, hardop begin treur. O, die mense het baie simpatie en is verskriklik jammer vir Dawid. Maar ook 'n ander interessante man, sien ons hier langs die pad, Sadok die priester. Kom ek lees hier van vers 24 af. Sadok en al die leviete wat die verbondsark van God gedra het was by die koning. Abjatar het ook saamgekom. Hulle het die ark van God neergesit totdat die volk uit die stad was. Toe die koning vir Sadok beveel, vat die ark van God terug na die stad toe. As die Here my dit vergun en my terugbring, sal hy my die ark en sy heiligdom weer laat sien. Maar as die Here sou te kenne gee, ek is nie meer tevrede met jou nie, dan sal ek dit aanvaar. Dan kan hy maar met my maak soos wat hy goed vind. Nou, liewe luisteraar, is dit nie 'n hartseer situasie nie. Ek kan miskien nog verstaan dat hy Itai, wat 'n vreemdeling is, sê goed, jy kan saam met my gaan, maar hier kom van die godsdienstige leiers en hulle skaar hulle ook by Dawid. Onthou, Sadok die priester bring die ark om saam met hulle te gaan as hulle vlug. Dawid weet egter baie goed, die Here is nie aan die ark gekoppel nie. As die Here wil, sal hy vir Dawid terugbring. Daarom stuur hy nou vir Sadok terug Jerusalem toe, om eintlik wat ons nou vandag sou noem, 'n intelligensierol te gaan vervul. Sy seun en die van die priester Abjatar sou as boodskappers dien. Hier sien ons dus twee kante van Dawid, liewe luisteraar, as 'n vroom persoon en as 'n baie goeie strateeg. Vroomheid beteken natuurlik nie, dat 'n mens maar net in jou lot moet berus nie. Maar, dat jy nie al jou talente sal inspan om jou doel te bereik terwyl jy op God vertrou om jou te seën. Jy moenie in eie krag gaan nie, maar hy vertrou baie duidelik op die Here. Terwyl Dawid en sy mense met die tekens van boetvaardigheid die Olyfberg uitklim daar aan die buitekant van Jerusalem, dan hoor Dawid dat Ahitofel hom ook nou by Absalom geskaar het. En dis 'n verpletterende slag hoor. Maar Dawid weet dat die Here nog altyd in beheer van sy lewe is, dat die Here in beheer van die hele situasie is, en daarom bid hy dat God die raad, wat sy seun Absalom gaan kry, ongeldig sal maak. En, liewe luisteraar, so is dit vandag natuurlik nog. Die Here is in beheer, al lyk het soms vir jou of vir my, asof daar nie meer hoop is nie. Asof ons die einde van die pad bereik het. Nee, dit is nie waar nie. Die Here bly in beheer, ook al lyk dinge soms vir ons baie de mekaar, lyk dit asof die Here regtig geen beheer oor die situasie meer het nie. Daarom lees ons in die 31ste vers, toe aan Dawid gesê is, Ahitofel is tussen die samensweerders by Absalom, het hy gebid, Here, laat daar toch niks kom van Ahitofel se raad nie. En net so moet jy en ek ook onthou, liewe luisteraar, wanneer daar situasies in 'n land is, wat nie in lyn is met wat die Here wil nie, wanneer het lyk asof die owerheid in 'n verkeerde rigting gaan, wanneer het lyk asof die werk waarby jy betrokke is, se leiers, se bestuurder, se uitvoerende manne, nie reg loop nie. Weet jy wat, dan leer ons hier 'n baie belangrike ding. Ons kan vra dat die Here deur sy gees daardie mense in 'n ander rigting sal stuur. Daarom dat Dawid hier mooi bid, Here, laat daar toch niks kom van die samensweerders se verkeerde raad nie. Het jy al ooit daaroor gedink, dat jy 'n geweldige sterk invloed kan hê, ook op situasies, deur te bid dat die Here deur sy gees die ding in 'n regte rigting sal laat loop. Die laaste stukkie van 2 Samuel 15 wil ek graag so bietjie in groter detail versie vir versie met jou bespreek. Mens kry dit hier van vers 32 tot 37 en dit is selde, liewe luisteraars, dat 'n gebed so vinnig verhoor word soos wat ons hier lees. Die wyse ou man, Gisai, kom vir Dawid teë en Dawid kom hom terugstuur om as teenwig vir Ahitofel te dien. En nou hierdie laaste paar versies, by vers 32. Toe Dawid op die kruin kneel, in die rigting van die ark van God, het Gisai die Erekiet onverwags by hom aangekom. Sy klere was geskeur, daar was grond op sy kop. Het jy opgelet? Dawid laat nie die saak maar net daar by die gebed nie, maar hy gebruik vir Gisai om Ahitofel se raad te verydel. Gisai word Dawid se vriend genoem, volgens vers 37, en mens kry dit ook in 1 Kronieke 27, en daarmee word die een of ander amptelike posisie in die paleis as het ware bedoel, lyk het vir my. Erek, die plek, was geleë wes van Bethel. Maar kom ons kyk na die 33ste vers. Dawid het vir hom gesê, as jy saamgaan, sal jy vir my 'n oorlas wees. Nou, ek weet nie hoekom Dawid het vir hom gesê het nie, maar daarom het ek net nou gepraat van die wyse ou man. Die rede hoekom Dawid dus vir hom hier sê, as jy saamgaan sal jy vir my oorlas wees, lyk het vir my kan net toegeskryf word aan die feit dat Gisai moontlik oud was. En hierdie bejaarde sou dit dan moeilik maak vir Dawid om die swerftog vinnig te kan doen, want onthou hy is besig om vir sy lewe te vlug. Luister na vers 34, maar as jy terug gaan stad toe, en vir Absalom sê, U majesteit, ek is u onderdaan, ek was in u vaderse diens, maar van hierdie oomblik af is ek u onderdaan, kan jy vir my Ahitofel se raad tot niet maak. En daarom het ek net nou vir jou gesê, Dawid was nie net 'n vroom man self nie, maar hy was ook 'n baie goeie strateeg. Dawid het juis in hierdie ou man die geleentheid gesien om Ahitofel se raad aan Absalom te verydel. Daarom sê hy vir hom, gaan terug, en daar kan jy 'n invloed hê in hierdie hele situasie. Vers 35 sê, kyk, die priester Sadok en Abiatar sal daar by jou wees. Alles wat jy uit die paleis hoor, moet jy hulle vertel. Dawid is dus baie geïnteresseerd in wat die situasie presies daar gaan wees. Hy sou informasie uit die binnekring van Absalom se raadgewers kon kry en dit aan Sadok en Abiatar meedeel. En natuurlik, liewe luisteraar, dit was van lewensbelang vir Dawid, want hy vlug vir sy lewe en as hy eers weg is van Jerusalem, hoe gaan hy inligting kry? Daarom stuur hy hierdie ou man daar na die kerngroep in Jerusalem, want hy weet dan gaan dit moontlik wees as hulle vir hierdie ou man inligting gee om dit weer verder vir hom wat Dawid is, deur te gee. Vers 36 sê, hulle twee seuns Ahimaas en Jonathan is saam met hulle daar, en wat julle daar ook al hoor, kan julle vir my met hulle laat weet. Jy sien, liewe luisteraar, daar word die plan vir ons nou baie presies uitgespel. Saam met die priesters se twee seuns sou Dawid dus 'n paar loyale ondersteuners in Jerusalem agterlaat en sodoende deur hulle inligting kry van Absalom se bewegings en van al sy planne wat hy op die tafel sit saam met die ouens wat met hom in opstand kom teen koning Dawid. En dan sê die 37ste vers vir ons: Gusai, die vriend van Dawid, het oor die stad ingegaan en Absalom was op pad na Jerusalem toe. Ag, is dit nie hartseer situasie nie. Hierdie bekende en geslaagde en beroemde koning Dawid moet nou ter wille van sy eie seun wegvlug uit sy eie stad. Maar terselfdertyd is daar 'n edel moment daaraan, want Dawid wil nie graag hê dat Jerusalem aangeval moet word en skade moet kry nie. Gesai, lees ons hier in vers 37, het toe ingestem en teruggegaan na die stad toe, voordat Absalom dit nog bereik het natuurlik. En sodoende sou Absalom nie kon verhoed dat Gesai eintlik aan Dawid getrou gebly het nie. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens nou na hierdie, ek wil amper sê, nie net hartseer verhaal nie, maar ook vreemde verhaal, kyk wat ons hier kry in 2 Samuel 15, dan leer ons 'n hele paar belangrike dinge daaruit. Ons leer hoe belangrik dit is dat 'n mens nie met ander moet konkel en die wat oor jou gestel is, uit die kussings moet probeer lig, omdat jy met jou gekonkel mense na jou toe trek nie. Hierdie man het met die gawes wat die Here hom gegee het, met sy voorkoms, met sy imponerende persoonlikheid, mense begin werf om uiteindelik sy eie pa, kan jy dit glo, om uiteindelik sy eie pa uit die kussings te lig. Iemand bel my nou die dag na aanleiding van ons program, vertel vir my van die situasie waarin hy is. Hy sê, ek is 'n pa, en ek het verskillende kinders, maar my een seun het nou geleerd geraak. Hy is 'n baie vermoeiende man. Hy is iemand wat baie geïnteresseerd is in wat ander van hom sal dink. Hy is baie bang vir skande en vir skade. En nou is ek nie meer welkom in hulle huis nie. Hy vra broer Johan, wat moet ek doen? En jy sien, liewe luisteraar, dit is nie so maklik om altyd 'n antwoord te gee nie. Want hierdie man is 'n doodgewone, toegewyde kind van die Here, maar in sy seun se oë is hy eintlik nou nie heeltemal geskik vir die hoë posisie waarin sy seun in die gemeenskap aangekom het nie. Nou wat sê jy vir so 'n pa? Ek vra hom, kan ek jou seun bel? Kan ek met hom daaroor praat? Nee, sê hy, dominee, dit sal die afstand net nog groter maak. Al wat dus uiteindelik in die situasie oorbly, lyk vir my, liewe luisteraar, is die raad wat ook hier in 2 Samuel 15 gegee word, dat op 'n ander vlak ingekom moet word, die vlak van die gebed. Want die gebed kan as instrument deur die Heilige Gees gebruik word om die hart van iemand anders te verander. Hier is dit 'n pa wat vra in hierdie gedeelte, 'n pa wat vra, bid asseblief dat die hart van my seun sal verander. En dit is maar die raad wat ek ook vir hierdie ou vader wat my gebel het, gegee het. Want jy sien, broer en suster, wanneer ons planne soms opraak, wanneer ons woorde leeg klink, wanneer ons raad uitgeloop het, dan het die Here nog woorde en raad en planne. Dinge wat ons dalk nie eers ken nie of verstaan nie. En daarom bid die Here dat hy in die hart werk van iemand wat onreg optree, dalk teenoor jou persoonlik. Ek groet jou in die wonderlike naam van die wonderlike Here, Jesus Christus, ons koning. Tot volgende keer. Totsiens.